Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan pembahasan seputar masalah syafaat, dan insyaallah kita akan membahas syafaat di akhirat, melanjutkan pembahasan tentang syafaat di dunia. Syafaat di akhirat ini perkara gaib. Karena itu ada sebagian orang yang mengingkarinya. Bahkan mereka meyakini tidak ada syafaat di akhirat. Di antara kelompok yang mengingkari keberadaan syafaat di akhirat, yang pertama adalah kelompok Mu'tazilah. Yang kedua adalah kelompok Khawarij. Dan di Indonesia, keyakinan seperti ini sempat diadopsi oleh sebagian organisasi. Kalau saya nyebut MTA kan tidak enak ya. Informasinya tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya dengan syafaat. Sehingga mereka punya anggapan kalau orang itu sudah masuk ke neraka, maka selamanya dan tidak bisa diselamatkan dengan cara syafaat. Untuk itu di sini kita perlu untuk belajar bagaimana memahami syafaat dengan benar agar kita tidak salah dalam meyakini sesuatu. Sebelumnya kita kasih pengantar terlebih dahulu. Ada keyakinan yang benar dan ada keyakinan yang menyimpang. Keyakinan atau akidah yang benar. Definisinya apa sih Pak? Akidah yang benar adalah? Akidah yang benar adalah apa Pak? Akidah yang sesuai syariah. Akidah yang benar adalah akidah yang sesuai realita. Begini ya. Ya, sesuai realita. Apa yang Bapak yakini dan itu sesuai kenyataan, itu kan berarti benar. Kalau Anda meyakini sesuatu dan tidak sesuai kenyataan, berarti dia salah. Misalnya ada orang luar Jogja meyakini bahwa UGM itu ada di Yogyakarta. Salah atau benar? Salah. Yang benar di Sleman. Sehingga ketika seorang punya keyakinan tertentu dan dia tidak sesuai dengan realita, maka keyakinan itu adalah keyakinan yang menyimpang. Berarti kita bisa buat sebaliknya. Akidah yang menyimpang adalah, atau akidah yang sesat ya, adalah akidah yang tidak sesuai realita. Akidah yang tidak sesuai realita. Misalnya ada orang meyakini bahwa kuburan Hasan bin atau kuburan Ali bin Abi Thalib ada di Iran. Ini tidak benar karena kuburan Ali bin Abi Thalib itu di Kufah. Kufah itu Irak, bukan Iran. Nah, realita itu ada dua. Ada realita kauni. Apa itu yang dimaksud dengan realita kauni? Segala yang terjadi di alam ini yang bisa diindra oleh manusia. Misalnya, Masjid As-Salam ada di Kecamatan Ngaglik. Benar ya? Benar. Hah? Kapanewon, bukan kecamatan. Masjid As-Salam ada di Kapanewon, Ngaglik. Benar ya? Walaupun jamaahnya dominan ngemplak. Nyebrang kali. Ya. Sehingga apa yang ada di alam nyata inilah yang disebut dengan realita kauni. Apa yang ada di alam nyata. Kemudian yang kedua adalah realita syar'i. Apa itu realita syar'i? Realita syar'i berarti kenyataan yang dijelaskan oleh syariat. Dan untuk bisa mengetahui realita syar'i, sumbernya hanya satu, yaitu wahyu. Seseorang tidak akan bisa memahami realita syar'i tanpa penjelasan dari wahyu. Maka siapapun yang berbicara tentang realita syar'i tanpa dalil pasti menyimpang. Karena ini di luar jangkauan indera manusia, di luar jangkauan akal manusia, sehingga satu-satunya cara seseorang bisa memahami realita syar'i adalah dari sumber wahyu. Baik. Kemudian di antara realita syar'i adalah hal gaib. Di antara realita syar'i adalah apa? Hal gaib. Hal gaib ini bisa enggak di indera manusia, Pak? Enggak bisa. Lalu dari mana kita bisa tahu? Dari mana kita bisa tahu? Dari informasi. Informasi siapa? Allah Azza wa Jal. Melalui wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Anda yakin, walaupun ramato akal, kok ono ya Pak, menungso disiksa kaya ono ramati mati. Penduduk neraka mati enggak, Pak? Tidak. Sehingga dia dihukum sampai hancur lebur, kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Begitu rusak kulitnya, hancur badannya, kami gantikan dengan badan yang baru. Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan siksa. Ya, kalau kita membayangkan bagaimana hukuman neraka, yaitu jauh lebih mematikan dibandingkan peristiwa gempa, peristiwa bencana alam di dunia. Bapak, kalau misalnya saya kasih informasi, ada orang Pak dicemplungkan di kawah Merapi hidup. Ora percaya, Mas. Kok iso koyo ngono? Ya, logika manusia mungkin dia enggak mampu untuk menjangkau itu. Ada orang yang misalnya ketiban gunung ramati. Itu mungkin orang akan tidak percaya karena di dunia. Tapi di akhirat, siksaan neraka yang jauh lebih dahsyat daripada ketiban gunung, jauh lebih dahsyat dibandingkan dimasukkan ke dalam kawah gunung, ternyata hidup. Kok bisa, Pak? Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga hal gaib ini di luar jangkauan akal. Nah, karena di luar jangkauan akal, terkadang ada orang yang tidak percaya. Maka di situ respon manusia, respon hamba, ada yang percaya, yakin. Dan ada yang tidak yakin. Saya tanya, ya, ibu-ibu yakin enggak di surga ada bidadari? Yakin atau tidak? Yakin. Sehingga nanti Anda akan punya pesaing-pesaing bidadari. Yakin? Yakin. Rapopo? Rapopo. Sing penting pokoke aja ning donya, Pak. Sampai ada sebagian ibu-ibu yang tanya, "Pak Ustaz, boleh enggak saya berdoa agar suami saya nanti tidak dikasih bidadari?" Masyaallah. Sampai niki wis nyiksa bojone ning donya, sik nyiksa bojone ning akhirat. Jadi ada orang yang misalnya tidak yakin dengan keberadaan hal gaib di akhirat. Saya itu enggak yakin kalau dajjal itu muncul. Kalau dia tidak yakin, berarti dia menolak realita syar'i yang telah dijelaskan oleh wahyu. Berita ini tidak mungkin dusta, karena yang menyampaikan siapa? Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga berita itu pasti benar karena dia datang dari Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Karena itu mukmin akan yakin. Berbeda dengan orang kafir, dia tidak yakin. Sehingga orang kafir tidak yakin kalau akan ada surga, akan ada neraka. Ya, saya kok ragu masa ada surga, ada neraka. Enggak yakin dia. Baik, surga dan neraka kekal, yakin enggak? Yakin? Nah, seperti ini kan ada sebagian orang muslim yang mulai digoyang keyakinannya. Sehingga sampai ada orang yang menulis buku, ternyata akhirat tidak kekal. Padahal ada sejuta dalil yang mengatakan bahwasanya akhirat itu khalidina fiha. Khalidan fiha abada. Khalidina fiha abada. Sehingga kata-kata kekal selamanya, itu ada banyak dalam Al-Quran. Karena itu kita diajak untuk yakin berkaitan dengan hal gaib yang telah diberitakan oleh Allah. Jangan-jangan zong pak, ngurik zong pripun pak. Kalau sampai seperti itu berarti dia masih ragu. Bapak ragu enggak dengan adanya surga pak? Aku enggak ragu mas, yakin. Nah ketika orang itu makin yakin, maka akan jadi motivasi besar. Sehingga kita mau capek, lelah melakukan ibadah, karena yakin dapat balasan. Andaikan misalnya pak, ada revisi, berita Allah direvisi. Wahai hambaku, yang selama ini aku sampaikan bahwa surga itu seperti ini, neraka seperti ini, sudah aku tiadakan. Jadi kira-kira gimana? Gelem sholat enggak? Anggopo nih. Perjuangan kita jadi sia-sia semuanya. Karena tidak ada janji yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sebenarnya berangkat dari yakin seseorang akan punya motivasi. Tapi di saat yang sama ada hal gaib yang diyakini tanpa dalil. Kalau ada hal gaib diyakini tanpa dalil, pastikan saya boleh tulis sesat enggak? Jangan ya, dilarang kata-kata sesat, menyimpang. Ya, podo sih jani ya. Ada hal gaib diyakini tanpa dalil, pasti menyimpang. Berlebihan ya, berkaitan dengan masalah keyakinan. Contohnya apa sih pak? Semua keyakinan yang bersumber dari mitos itu pasti menyimpang. Karena mitos ini asalnya adalah, asalnya apa? Hah? Mitos itu asalnya dari mana? Jarini siapa? Oh, jarini simbah disik kok gimana ki? Jarini kok jadi keyakinan tuh pak? Ada orang yang membangun ideologi tapi dari jarini. Di Indonesia kan banyak sekali ya akidah jariniyah. Karena akidahnya itu berasal dari jarini-jarini itu. Contoh nggih. Ulan Suro, Ulan Ciloko, itu kan jarini. Ada lagi apa? Nah iya, Suro tidak boleh mantu karena dianggap Ulan Ciloko. Ulan Arwah niku pripun? Arwahnya mulih. Sampai omah, lho kok sing manggone omahku dudu anakku? Ternyata anaknya menjual warisan bapaknya, rataren-taren bapaknya. Bingung ini arwah, ini yang digi anakku. Kebayang gak pak? Dan semua akidah yang bersumber dari mitos itu konyol nanti pak. Waneh gitu. Dan itu banyak sekali. Makanya mas, wong Jawa itu punya prinsip omah tabon ojo didol. Kok nek bapaknya mulai orang bingung. Nggih. Oh bukan itu. Ya, biar nanti para kumpul-kumpul. Dan itu mungkin ada landasan keyakinan. Jadi kayak model tadi, biar nanti arwahnya saat bulan ruah itu pulang dan ada tempat untuk pulang. Belum lagi keyakinan-keyakinan yang lain di daerah kita, yang mitos-mitos itu ya. Sehingga kadang ada orang yang punya keyakinan keberkahan, keyakinan berkah ya, ngalap berkah. Ini kan dipengaruhi oleh keyakinan. Kalau orang tidak punya keyakinan, dia nggak bakalan ada harapan keberkahan tentang sesuatu. Makanya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Misalnya, saya pernah lihat di mobil ya, ada tulisan berkah ngarso dalem. Itu di Jawa Timur nggak bakalan ada, Pak. Hanya ada di Ngayogyakarta Hadiningrat. Di daerah yang lain nggak bakalan ada, karena mereka tidak punya keyakinan itu. Tapi bagi masyarakat Jawa, terutama yang dia punya keyakinan berkah-berkah itu, ya dia anggap ini berkah. Makanya nyambut gawe digaji pinter, Pak. Pinter? 300 nyewu, nggih. Ngarso dalem niku kan mung 2000. 3000 sekarang ya. Kenapa mereka begitu loyal dengan bayaran segitu? Oh, ini berkahe ngarso dalem. Misalnya loyal seperti itu, dan loyalnya luar biasa. Itu karena masalah keyakinan. Ini, Pak Budi enggak daftar, Pak. Jadi mungkin bagi sebagian orang yang aku ya butuh, kudu butuh iki, butuh ini ya, dia mungkin akan keberatan kalau digaji dengan nilai segitu. Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang Jawa Timur yang mengabdi di kuburan. Yang mengabdi di kuburan itu kadang sampai enggak nikah, terus nunggoni kuburan siang malam, dan dia berharap mendapatkan sedekah. Sehingga kalau selesai ziarah, ya ngasih sedekah. Saya pernah ziarah, enggak ngasih sedekah. Juru kuncinya itu tanya, nesu, orang ngekei tau? Kok orang ngekei? Boten. Karena di situ ada uang-uang raja. Jadi saya cuma di situ nonton, dah pergi. Dan pas waktu itu sepi. Nah, beliau kemudian tanya, kok orang ngekei? Ada juga dia ngasih aturan. Pokoknya di sini aturannya ngasih sesuatu dan dia harus balik arah, tidak boleh lihat ke belakang. Ya mbok itu kan akal-akalan. Juru kuncinya mbok duitnya hilang mbok ini. Itu semuanya berasal dari apa, Pak? Keyakinan. Saya sendiri enggak paham apa sih maksudnya orang ngasih uang di kuburan, Pak? Sedekah untuk kuburan atau sedekah untuk orang di sekitar kuburan? Dia ngasih uang di kuburan. Mayit kan enggak butuh duit. Ya ini minangka biaya perawatan. Baik. Intinya dalam hal ini ada banyak sekali model-model keyakinan di masyarakat. Nah, kita perlu tahu nih peta dari keyakinan. Di antaranya adalah seperti tadi, ada keyakinan hal gaib yang sesuai realita. Kalau ada keyakinan hal gaib sesuai realita syar'i, berarti sumbernya harus dalil atau wahyu. Nah, dalam masalah syariah, dalam masalah syafaat, syafaat. Di sana ada keyakinan menolak. Menolak ini cenderungnya adalah orang-orang yang lebih mengedepankan akal. Jadi boleh kita sebut ahli kalam, filsafat, itu cenderung menolak syafaat. Seperti tadi ya, ada Mu'tazilah, Khawarij, itu tidak percaya dengan adanya syafaat. Karena mereka meyakini bahwasanya orang kalau sudah masuk neraka disebabkan karena dosa besarnya, maka abadi di neraka dan tidak mungkin bisa dapat syafaat. Sebaliknya yang kedua, berlebihan, berlebihan dalam syafaat, sehingga semua diyakini bisa memberi syafaat. Sampean tenang wae mas, engko nek sampean ning akhirat sebut saja nama saya, maka sampean langsung melebu surga, tak tunggu di pintu surga. Ibarat kalau ada tamu undangan khusus, nanti sebut nama ini, oh nggih nggih, monggo lewat jalur khusus. Sampai ada yang mengaku panitia akhirat. Itu kan masuk ceramah itu. Ada yang tahu mungkin ceramahnya. Sehingga dengan masya Allah, dia berani mengatakan, karena kami ini adalah panitia akhirat, maka siapa yang menjadi penganut dan pengikut peserta pengajian kami, nanti akan mendapatkan hak khusus di akhirat, karena akan diselamatkan oleh panitia-panitia akhirat. Masya Allah. Yang panitia akhirat, tolong berdiri. Ada orang yang ngaku jadi panitia akhirat. Ada juga manusia yang ngaku, nanti kamu di neraka akan diselamatkan, ditarik dengan bendera ormas. Ditarik. Di padang mahsyar akan dinaungi dengan bendera ormas. Nah yang seperti-seperti ini, contoh orang terlalu berlebihan dalam menetapkan syafaat. Sampai yang tidak ada dalil, diyakini nanti bisa memberi syafaat. Puncaknya adalah adanya, ya, contoh puncaknya adalah adanya sang juru selamat. Ada manusia yang disebut sebagai sang juru selamat. Pernah enggak Pak kepikiran kayak gini Pak? Sampai sekarang masih ada Muslim itu. Saya tidak bicara agama sebelah. Nah, maksudnya gimana mas? Ada orang yang punya pemahaman seperti ini. Kita kalau terjadi beda pendapat, kamu boleh milih pendapat manapun. Nanti nek benar dapat pahala, nek salah yang nanggung dosa kiainya. Kok enak? Kalau seperti ini kan, jadi ulama itu resiko besar sekali ya. Lebih mending jadi orang awam daripada jadi ulama. Nek bener dapat pahala, nek salah yang nanggung dosa ulamanya. Itu ibarat bisnis gitu Pak. Nek untung bagi hasil, nek rugi kamu yang nanggung. Ya mending jadi wong awam karena pasti selamat. Itu contoh adanya keyakinan bahwa manusia itu akan diselamatkan oleh juru-juru selamat. Juru selamanya itu adalah pemuka-pemuka agama. Enggak ada ceritanya seperti itu. Sehingga tidak ada ceritanya orang tua nanggung dosa anak, suami nanggung dosa istri, ustaz nanggung dosa umat, nabi nanggung dosa masyarakat. Enggak ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Masing-masing akan menanggung dosanya sendiri-sendiri. Tidak ada manusia yang menanggung dosa orang lain. Maka kalau ada keyakinan bahwa ada manusia yang menanggung dosa orang lain, ini keyakinan yang menyimpang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Liyahmilu auzarihim yaumal qiyamah. Misalnya di sini ya. Allah taala berfirman di surat An-Nahl. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka akan menanggung dosa mereka sendiri kamilatan secara sempurna yaumal qiyamah pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudhillun, dan dosanya orang-orang yang mereka sesatkan. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum, dan dosanya orang-orang yang mereka sesatkan bighairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi, lu ini Pak, kan berarti nanggung dosa orang lain. Iya, karena dia menyesatkan orang lain. Maka karena dia menjadi penyebab orang lain menyimpang, dialah yang nanggung dosa setiap korban penyimpangan itu. Yang ngajak orang lain maksiat, berarti yang ngajak ini pripun? Dapat dosa dari semua orang yang mengikuti maksiatnya. Woi, sampean tenang, woi. engkau dosanya sampean aku sing nanggung. Wah. Itu kan ada ya. Ada orang dijak kancane korupsi, Pak. Ustaz, poe sampean tanda tangan. Engkau sing nanggung dosa aku, ya atasannya kayak gitu. Yang nanggung dosa aku. Rumangsamu koyo. Kok kendele yang nang dosa. Ada teman saya yang dia mau jual rumah. Seluruh konsumennya itu rata-rata KPR riba. Dan dia selalu menolak. Saya bingung gimana caranya KPR riba semuanya. Enggak mau. Sampai ada yang bilang ini. Gini aja Pak, wis. Pokoknya Bapak tinggal tanda tangan. Nanti dosa Bapak aku yang nanggung, Pak. Ono menungso yang ono. Dan ini tidak benar ya. Termasuk juga sebagian suami yang maksa istrinya maksiat. Jadi dia tidak ingin istrinya pakai jilbab ketika keluar rumah. Diajak oleh suaminya jalan-jalan. Disuruh pakai pakaian terbuka auratnya. Wes pokoknya nanti dosamu aku yang nanggung. Ini semuanya dusta. Sebenarnya. Ini kan keyakinan dusta. Karena bertolak belakang dengan apa? Kebenaran. Baik, selanjutnya beberapa prinsip yang perlu kita pahami agar kita tidak salah dalam memahami syafaat. Pertama, semua syafaat itu milik Allah. Allah Ta'ala menegaskan di surat Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Sampaikanlah, hanya milik Allah segala bentuk syafaat. Sehingga syafaat itu karena hanya milik Allah, maka seseorang hanya bisa mendapatkan syafaat jika apa? Allah yang memberi. Lahu mulkus samawati wal ard. Hanya miliknya kerajaan langit dan bumi. Ini ayat yang harus kita yakini. Syafaat itu hanya milik Allah semuanya. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Sampaikan Nabi Muhammad, semua syafaat itu hanya milik Allah. Di ayat yang lain Allah menegaskan bahwa syafaat itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya? Allah juga berfirman, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat dari orang yang telah diberi izin oleh Ar-Rahman dan dia meridhai perkataannya. Surat Thaha 109. Yang ketiga, syafaat hanya berlaku untuk orang yang diridhai oleh Allah. Jadi tiga ya. Syafaat itu hanya milik Allah. Syafaat terjadi dengan izin Allah. Subjeknya si pemberi syafaat dan penerima syafaat harus orang yang diridhai oleh Allah. Wa kam mim malakin fis samawati. Betapa banyak malaikat yang ada di langit. La tughni syafa'atuhum. Syafaat mereka tidak berguna syai'an sama sekali. Illa mim ba'di ayya'danallah. Kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Limay yasha'u wa yardha. Bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Ya? Berarti syafaat bisa terjadi di hari kiamat dengan berapa syarat? Bisa disebutkan ulang? Hanya bisa terjadi kalau Allah yang memberi karena ini milik Allah. Yang kedua, dengan izin Allah. Yang ketiga, ridha Allah kepada siapa? Yang memberi syafaat dan yang menerima syafaat. Syafaat itu hanya diberikan kepada orang yang bertauhid. Itu syarat untuk diridhai Allah. Harus bertauhid. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan itu. Nah makanya di sini akan kita sebutkan syafaat dalam dalil. Sehingga sekali lagi ini hal gaib. Yang kita tidak bisa menyampaikannya kecuali pakai dalil. Hamba tidak boleh menyatakan syafaat tanpa dalil. Karena urusan syafaat itu domain akhirat. Tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Sudah? Ini ada keterangan Muhammad Khalil Harras. Asy-syafa'atu minal umuri allati tsabatat bil kitabi was sunnah. Syafaat termasuk perkara yang telah dibenarkan keberadaannya oleh Al-Qur'an dan sunnah. Sehingga hanya bisa dipahami oleh manusia berdasarkan dalil. Sekarang kita lihat beberapa syafaat yang disebutkan dalam dalil. Syafaat ini bersifat umum, bisa diberikan oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Syafaat orang yang beriman, untuk orang yang beriman, agar mereka masuk surga. Syafaat untuk mengangkat derajat penduduk surga. Syafaat untuk mereka di neraka agar masuk surga. Syafaat untuk pelaku dosa besar. Dan syafaat untuk mereka yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ya. Ini beberapa contoh, nanti kita baca dulu. Nanti kita baca ya. Saya alihkan dulu. Ada juga syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Allah berikan hak syafaat ini hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Apa saja itu? Satu, syafaatul uzma. Syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Ini diberikan oleh Allah di mana? Di padang mahsyar. Seperti disebutkan dalam hadis yang bercerita ketika manusia dijemur di padang mahsyar, lalu mereka berpindah-pindah meminta kepada para nabi untuk berdoa. Dari mulai Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus sampai nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW. Qala Isa, yang terakhir Nabi Isa. Nabi Isa kemudian mengatakan, lakin alaikum bi Muhammadin. Kalian harus mendatangi Muhammad. Fa'utiya, maka didatangilah Nabi Muhammad SAW. Fa'akulu, lalu beliau mengatakan, ana laha, akulah yang berhak. Fa'antoliku fa'astadzinu, aku pun berangkat dan minta izin. Ala Rabbi, minta izin kepada Rabbku untuk memberi syafaat. Fa'yu'dhanuli, dan aku diberi izin. Fa'akumu baina yadai, kemudian aku berada di hadapannya. Fa'ahmaduhu bimahamida, dan aku memberikan pujian untuknya. La aqdiru alaihil an, yang sekarang aku tidak bisa menyebutkannya karena beliau belum diajari. Yulhimunihillahu, Allah memberikan ilham kepadaku ketika itu. Jadi ada pujian untuk Allah yang baru diajarkan kepada Nabi SAW besok di akhirat. Untuk saat ini, sekarang ketika di dunia, Nabi SAW belum tahu. Thumma akhiru lahu sajida, kemudian aku sujud, tersungkur sujud di hadapannya. Fayuqaluli, kemudian Allah menyampaikan kepadaku, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wa qul yusma' lak, wa sal tu'tah, wa syfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Bicaralah, kau akan didengar. Mintalah, kau akan diberi. Berikan syafaat, syafaatmu diterima. Ini syafaatul uzma. Syafaat yang berlaku untuk seluruh umat manusia ketika di padang mahsyar. Berikutnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abi Thalib saja. Al-Abbas pernah bertanya, "Apakah kamu bisa memberi manfaat kepada pamanmu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya. Huwa fi dhahdahin minan nar." Dia berada di tempat dangkal di neraka. Di permukaan neraka. Laula ana, andaikan bukan karena aku, lakana fid darkil asfali minan nar. Tentu beliau akan berada di keraknya neraka. Syafaat Nabi untuk penduduk Madinah. Bagi yang mati di Madinah. Man istata'a ayyamuta bil Madinah. Siapa yang bisa mati di Madinah, falyamut biha. Hendaknya mati di Madinah. Caranya gimana? Tinggal di Madinah. Kamu jangan keluar dari Madinah. Jadi penduduk Madinah. Tapi sekarang susah. Kalau dulu mungkin lebih mudah. Fa inni asfa'u liman yamutu biha, karena aku akan memberikan syafaat bagi yang mati di Madinah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi. Berikutnya, syafaat agar pintu surga dibuka. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta agar pintu itu dibukakan. Fayaqulul khazin, maka penjaga surga bertanya, man anta, kamu siapa? Fa'akulu, aku jawab, Muhammad. Fayaqulu, kemudian penjaga surga mengatakan, bika umirtu, la aftahu li ahadin qabla. Aku diperintahkan untuk nunggu kamu. Aku tidak akan membuka surga untuk siapapun sebelum kamu. Maka surga tertutup sebelum Nabi SAW datang. Masya Allah. Dan ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita naik lagi, Pak. Sekarang kita akan memberikan atau membaca hadis-hadis tentang syafaat yang terjadi di akhirat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda menyampaikan kejadian yang luar biasa di padang mahsyar dan di akhirat. Fayaqulullahu azza wa jal, lalu Allah berfirman, syafa'atil malaikah, syafa'an nabiyun, syafa'al mu'minun. Para malaikat memberi syafa'at, para nabi memberi syafa'at, orang-orang mukmin memberi syafa'at. Walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak tersisa kecuali arhamur rahimin, Allah azza wa jal. Semua sudah ngasih syafaat, sekarang giliran arhamur rahimin, Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqbidu qabdatan minan nar, lalu Allah nyawuk sak cawuan. Yaqbidu qabdatan minan nar, Allah menggenggam dengan genggamannya dari neraka. Fayukhriju minha qauman, Allah keluarkan sekelompok orang. Lam ya'malu khairan qat, yang tidak pernah beramal saleh sama sekali. Qad adu humama, yang sudah gosong. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Banyak sekali yang dikeluarkan oleh Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Fama antum bi asyaddali munashadatan fil haqqi, qad tabayyana lakum minal mu'min yawma idzin lil jabbar." Sungguh kalian tidak lebih kuat untuk mendesak mendapatkan hak yang sudah jelas bagi kalian dibanding dengan permohonan orang-orang beriman pada hari itu di hadapan Al-Jabbar. Jadi saat dia diberi hak oleh Allah, kamu orang mukmin boleh nyelamatin temanmu, saudaramu. Dia langsung berjuang gimana caranya agar bisa menyelamatkan saudara-saudaranya. Fa idza ra'au annahum qad najau, begitu mereka yakin sudah selamat, sudah masuk surga, fi ikhwanihim, di tengah saudara-saudara mereka yang belum selamat, yaqulun, maka mereka bertanya, rabbana ikhwanuna, ya Allah, ada saudara kami, kanu yusalluna ma'ana, dulu kita salat bareng, wa yasumuna ma'ana, dulu kita pernah puasa bareng, wa ya'maluna ma'ana, dulu kita pernah beramal bareng. Coba di sini, Pak. Pernah salat bareng, pernah puasa bareng, pernah beramal bareng. Yang masuk surga duluan melihat temannya kok belum ada? Di mana si A, di mana si B? ANB di mana, ya Allah? Dicari sama Pak Kelik misalnya, masyaallah. Dicari sama Pak Sitik. Padahal dulu kita pernah sholat bareng, pernah puasa bareng. Gak ada kok. Dulu kita pernah ngepit bareng. Ada gak, Pak? Pernah goes bareng, pernah mancing bareng. Ada, Pak? Gak ada. Ya. Saya gak ikut grupnya Pak Sitik goes bareng, ya. Masuk dalam daftar pencarian gak itu? Hubungannya karena ketaatan. Disinilah kerjasama dalam ibadah dan ketaatan diabadikan sampai kiamat. Fayaqulullahu ta'ala. Lalu Allah ta'ala berfirman kepada penduduk surga ini yang nyari temannya tadi, idhabu, nah, silahkan kamu pergi ke neraka. Faman wajattum fi qalbihi mithqala dinarin min iman, siapapun di antara kawanmu yang kau jumpai dia punya seberat iman, iman seberat satu dinar, fa akhrijuhu, keluarkan dia. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar, Allah haramkan mereka untuk dibakar neraka. Jadi yang sudah dalam surga tadi masuk neraka, dia tidak disentuh oleh neraka. Allah haramkan neraka untuk membakarnya. Karena dia datang dalam rangka apa? Menyelamatkan saudaranya. Fayatunahum. Wa ba'duhum qad ghaba fin nari ila qadami. Akhirnya orang-orang ini pun mendatangi neraka mencari saudaranya. Ada yang sudah hilang sampai di kakinya. Ada yang sampai di pertengahan betisnya. Fayukhrijuna man arafu. Mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal. Tsumma ya'udun, kemudian balik lagi. Fayaqul, Allah taala berfirman, cari siapapun yang kalian jumpai dia punya iman seberat setengah dinar, keluarkan. Terus seperti itu. Sampai iman seberat apa? Dzarrah. Faman wajattum fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Siapa yang kalian jumpai dia punya iman seberat dzarrah, fa akhrijuhu, keluarkan dia. Fa yukhrijuna man arafu. Mereka pun mengeluarkan orang yang mereka kenal. Semoga perkenalan kita di masjid ini, yang kita sholat bareng, ngaji bareng, nanti kita bisa saling mencari di akhirat. Sehingga kalau Pak Ki tidak ketemu saya di surga, mungkin Pak Kelik tidak ketemu saya di surga, Pak Siddiq, Pak Nur, tolong saya dicari. Gimana, Pak? Nah, wallahu alam. Ini yang dimaksud dengan syafaat di akhirat. Berarti sesama mukmin bisa enggak ngasih syafaat? Apa saja tadi yang bisa ngasih syafaat, Pak? Ya? Para malaikat, para nabi, orang-orang yang beriman bisa memberikan syafaat. Baik. Sehingga pertahankan jadi mukmin sampai akhir hayat. Semoga nanti kita bisa saling mencari di akhirat. Alhamdulillah. Al-Quran juga memberi syafaat. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Amalan-amalan bisa ngasih syafaat. Sehingga ada orang yang diselamatkan dengan sholatnya, ada orang yang diselamatkan dengan ibadah A, ibadah B, termasuk bacaan Al-Qurannya. Maka rajin baca Quran, perhatian dengan Quran, ini nanti akan mendatangkan syafaat Al-Quran di hari kiamat. Baik, saya tidak mencantumkan semuanya, masih ada dalil syafaat yang lain yang belum ada di sini. Hum fiha khalidun.
Analisis saya saja. Dia mendasarkan bahwa yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala, wal awwalu wal akhiru. Sedangkan yang selain apa selain al-Khaliq pencipta, atau dengan kata lain makhluk itu pasti ya, pasti mengalami apa berakhir ya, termasuk surga dan neraka ya. Kemudian apa kaitannya dengan surga dan neraka itu tadi ya, kalau misalnya nanti langit itu sudah berakhir, maka surga dan neraka itu juga akan berakhir, sehingga yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini analisis saya menanggapi pendapat seperti itu. Mohon dijelaskan, Pak Ustaz. Matur nuwun ya.
hubungannya antara Allah itu kekal dan di akhirat abadi. Khalidina fiha abada. Baik. Begini ya. Kita ini meyakini sesuai dengan apa yang diberitakan, gitu Pak ya. Sehingga ada enggak yang tahu akhirat, Pak? Ada yang tahu akhirat? Enggak ada yang tahu. Yang tahu akhirat boleh pulang duluan. Tidak ada satupun manusia yang tahu akhirat. Saya tidak tahu akhirat, kita semua tidak tahu akhirat. Lalu dari mana kita bisa tahu akhirat? Dari Zat yang menciptakan akhirat, Allah Subhanahu wa Taala. Lalu Allah memberikan informasi tentang akhirat yang Dia ciptakan. Kemudian informasi itu sampai ke kita melalui wahyu. Pilihannya apa, Pak? Antara percaya, ragu, atau menolak. Karena kita beriman, ya ini berita dari Allah, ya aku percaya. Sebab Al-Quran itu tidak ada yang salah. Dah? Sehingga ketika kita mendapatkan berita itu, kita yakin. Nah, cuman terkadang akal manusia terus ikut terlibat. Apa Allah kuasa, Pak, menciptakan makhluk yang kekal sesuai dengan kehendaknya? Kuasa. Dia kekal. Dan Allah juga bisa menciptakan makhluk yang kekal. Tapi kekalnya makhluk ini dengan kehendak Zat yang Maha Kekal, Allah Subhanahu wa Taala. Meskipun tidak bisa disamakan. Terus bedanya apa antara Tuhan dengan makhluk yang sama-sama kekal? Karena makhluk ini sebelumnya tidak ada. Sehingga sebelum ada surga dan neraka, Allah belum menciptakan surga dan neraka, berarti ada atau tidak? Tidak ada. Ketika tidak ada sesi di mana surga dan neraka dulu tidak ada. Kemudian Allah ciptakan. Setelah Allah ciptakan, Allah jadikan itu kekal. Maka yang kekal hanya Allah, itu betul. Tapi Allah juga menciptakan makhluk yang dibuat kekal. Sesuai dengan kehendaknya. Kenapa kita terus menggugat? Aku jadi tidak percaya sama Allah, gara-gara Dia menciptakan makhluk yang kekal. Jadinya kan aneh ya. Sebagai contoh misalnya. Seorang raja yang punya kekuasaan di negeri ini hanya raja. Tapi dia menunjuk yang lain. Nanti ini yang nanti akan jadi raja berikutnya. Penerus ya. Kemudian sebelum raja ini lengser, sudah menjadikan penerus ini nanti sudah punya kebijakan. Ya misalnya MBS ya, itu kan punya kebijakan seperti bapaknya. Ya tapi karena bapaknya sudah mengizinkan ya sah-sah saja. Jadinya seperti ada dua raja. Tapi sebenarnya yang lebih berperan adalah Muhammadnya. Boleh nggak kayak gitu? Ya sah-sah saja itu kan kehendak raja, terserah sang raja. Nah demikian pula ketika Allah, walaupun ini tidak bisa dikiaskan dengan Allah ya, tidak bisa dianalogikan dengan Allah, namun kita hendak memberikan pendekatan Allah Subhanahu wa Taala berhak untuk menciptakan makhluk dan Allah jadikan makhluk itu abadi sesuai yang Dia kehendaki. Terus kok kita ada yang saya kok jadi ragu, tidak percaya. Loh kenapa kita jadi ragu, tidak percaya? Yang memberitakan adalah Zat yang menginformasikan tentang keadaan kiamat. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Bagaimana dengan ayat ini? Bapak lihat ayat ini, Pak. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari jahannam fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Adapun orang yang celaka dia akan masuk neraka. Khalidina fiha, kekal di sana. Madamatis samawati wal ard, selama langit dan bumi itu masih ada. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Wa ammal ladzina su'idu, adapun orang yang dibahagiakan. Fafil jannah, dia akan masuk surga. Khalidina fiha, kekal di sana. Madamatis samawati wal ard, selama ada langit dan bumi. Loh, ini kan ayatnya selama ada langit dan bumi. Berarti surga dan neraka itu tidak kekal. Karena neraka itu selama ada langit dan bumi, surga itu juga selama ada langit dan bumi. Di surat Hud ayat 107 dan 108. Baik, karena ini teks Al-Quran, maka untuk memahami saya bawakan saksi ahli. Saksi ahlinya adalah ahli tafsir, Pak. Bagaimana saksi ahli bicara? Agar kita tidak bicara sendiri. Ini ada dalil, mungkin akan ada banyak interpretasi. Ini bilang A, ini bilang B, ini bilang C dari dalil yang ada. Sehingga yang diterima siapa? Yang ahli bicara. Saksi ahlinya Ibnu Katsir. Diterima enggak jadi saksi ahli? Ibnu Katsir. Apakah Pak Hakim akan menerima Ibnu Katsir jadi saksi ahli? Menerima. Kalau menerima, kita bacakan. Oh, kami belum bisa menerima Ibnu Katsir. Enggak kenal Ibnu Katsir kok. Berarti perlu kenalan dulu sama Ibnu Katsir ya. Baik. Beliau mengutip keterangan para ulama seperti keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, makna madamatis samawati wal ard, selama ada langit dan bumi, kata beliau, likulli jannatin samaun wa ardun. Di semua lapisan surga itu ada sama dan ada ard. Selama ada sama dan ada ardun, ada langit dan bumi, di semua lapisan surga ada sama dan ada ard. Sama itu definisinya semua atap. Ardun itu definisinya adalah semua yang kita pijak. Selama ada yang dipijak dan selama ada atap, maka surga akan ada. Demikian keterangan Ibnu Abbas. Selanjutnya, walihada di ayat yang lain, kalimat madamatis samawatu wal ard, kata Ibnu Jarir At-Tabari, qala al-imamu Abu Ja'far Ibnu Jarir, min adatil Arab, bagian dari kebiasaan orang Arab, idza aradat an tasiffa syai'a bid-dawam abadan, kalau dia mau menyampaikan sesuatu itu selamanya, mau menyampaikan ungkapan abadi, maka mereka mengatakan hadza daimun dawabas samawati wal ard, ini abadi seperti abadinya langit dan bumi. Selamanya pasti akan terjadi selama ada langit dan bumi. Itu ungkapan orang Arab untuk menyatakan apa? Sesuatu yang sifatnya apa? Abadi. Nah, jadi maksud dari ayat ini, selama ada langit dan bumi itu bukan berarti engkau langit dan bumi kalau binasa kan berarti surga dan neraka binasa. Bukan gitu. Ini cara orang Arab untuk menyampaikan sesuatu yang abadi. Orang Jawa kalau menyampaikan sesuatu yang abadi apa? Selamanya sampai ada gagak berwarna putih. Gitu ya. Maksudnya apa? Bumi tanah kita. Surga. Arnya ardun yang berlaku di surga dan di neraka. Semua yang ada pijakannya itu namanya ardun. Dan semua yang ada atapnya namanya sama. Begitu. Wallahu a'lam. Jam 6.10. Pripun ini? Tutup ya. Baik. Ada yang masih perlu didiskusikan sehingga kita jadikan tema pekan depan? Pun cekap? Baik, berarti besok balik ke Riyadhus Salihin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.